Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word hier uit geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou Psalm 89. Ons sing Psalm 89 vers 1 en vers 3. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan u troue Heer altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die ewige guns wat u aan ons bewys het. En soos die hemel boog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of besluit nie. Psalm 89, die eerste en die derde vers, waarna ons saam sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, die lof, die eer en verheerliking kom u toe. Het kan nie anders dat ons van u goedertierenheid sing nie. Die trou wat u aan ons bewys. Here, in hierdie tyd is ons onder die indruk weer eens van die wonderbare mag. Want in die hemel is daar niemand u gelyk nie. U is grootliks gedig en eindeloos in vermoë. En u is ons God, ons liefdevolle Vader, wat elkeen van ons by die naam ken, ons tot in die diepste wese van ons hart deurgrond, ons lewens rig en stuur, dag na dag, oomblik na oomblik. Ons dank U Here juis vir hierdie wete, dat U met ons is, wat ons ook al op hierdie aarde moet deursien, U is daar vir ons. En daarom kom ons niks kort nie. Daarom ontbeer ons niks. Want ons het 'n herder God, wat vir ons voorloop in die lewe. En wat ook al in hierdie lewe met ons gebeur, gee U krag na kruis. Vader, wees nou met ons ook hier, waar ons as gemeente saam is, waar ons sal toespits op die wet en baie specifiek een gebod. Here, gee ons die genade, dat ons ook dit sal verstaan, wat U in U wet van ons eis. Maar dan ook, gee dat daar een begeerte in ons harte sal wees, om my dankbaarheid volgens hier die eis te leef. Werk dan deur die Gees in ons, in hierdie erediens, maar ook in ons persoonlike lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 25. Psalm 25 vers 2. Leer my Heer die regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Psalm 25 vers 2. Vandag is ons besig met die behandeling van die wet van die Here, gebod na gebod. Ons het dan nou vanoggend gevorder tot by Sondag 40 van die Heidelbergse Katekismus. Dit handel oor die 6de gebod. Natuurlik die 6de gebod aan ons allemaal baie goed bekend. Jy mag nie doodslaan nie. Die skrifgedeelte aan die orde is 'n verklaring van Christus, van hierdie gebod, besonderlik dan ook verse 21 en 22 van Matteus 5. Ek lees eers die sondagsafdeling aan die voor, Sondag 40, wat eis God in die 6de gebod. Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksig laat vaar, ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te wee. Praat hierdie gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is nie. Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel sover moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Net dan hierdie spesifieke sondagsafdeling wat een hele aantal sake ter sprake bring, ons gaan echter op enkeles van dit let in die prediking. Die gedeelte ter sprake is dan Matteus 5 vanaf vers 17 tot en met vers 26. Moenie dink dat ek gekom het, en dit is Jesus, om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, dis van hierdag ons tekst dan, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Het elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Tot hier dan ons tekst. As jy dan jou gave na die altaar bring, en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gave daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gave. Jy is gauw goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Tot hier dan, ons skrifgedeelte. Broeder, suster, kinders, die sesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Een gebod, wat ons kan sê, ook onder beleg is. Want die werklikheid van ons aardse bestaan, openbaar vir ons iets anders. Om iemand te dood, is vandag nie 'n kwessie nie. Waaroor dit wel gaan verbaie is, die mees effektiewe wyse om dood te maak. Hoe meer op een slag, hoe beter. Wil die sesde gebod, die werklikheid wat ons beleef en waarin ons leef dan stuit, is dit enigszins moontlik? Die opstellers van hierdie Heidelbergse katechismus het hulle nie gefouteer in hulle verklaring van die sesde gebod, soos dit vir ons hier aangekondig is nie? Is hulle nie eintlik maar met sarkasme besig met die wêreld en so ook met die kerk, deur al hierdie sake aan die orde te bring nie? Die antwoord hierop, ongeag wat die wêreld met die sesde gebod maak, broeder, suster en kinders, is, die sesde gebod is 'n ordonansie van die lewende God. Al is dit 'n verguiste ordonansie. En daarom moet steeds hieraan gehoor gegee word. Jy mag nie doodslaan nie, is vandag nog steeds die opdrag. En jy sê die werklikheid, stel ons dan voor die volgende, eerstens die gave van lewe, tweedens die wortel van doodslag, en dan derdens die eis van liefde. Die gave van lewe, ons eerste punt. Die gave van lewe het die mens op 'n heel besonderse wyse ontvang. Die lewende God het die gawe van lewe aan die mens geskenk deur die asem wat hy in die mens se neus ingeblaas het. Hierdie gawe is dus nie die besit van alles wat lewe nie, maar alleen van die mens wat 'n lewende siel van God ontvang het. En dadelik voel ons maar, hier moet nou iets meer gesê word hieroor, verder verduidelik word. Ons het nou net gehoor dat alles wat lewe, nie lewe besit nie. Dit gaan dus oor, wanneer daar oor lewe gepraat word, hier waar ons ook nou besig is, oor 'n baie spesifieke lewe. En dit is nie die lewe wat daarop uitloop, dat iets kan groei, of dat iets kan beweeg, of iets kan voortplant nie. Dit gaan oor die soort lewe, wat die mens alleen van God ontvang het, en dan gevolglik van die mens, 'n beelddraer van die lewende God gemaak het. Maar nou is dit ook so, iets besonders wat die mens ontvang, iets net wat die mens het, maar wat ons ook moet weet, dat die mens hier die gawe van lewe kan verbeer. En hierdie feit vind ons reeds in Genesis 2 vers 17, waar God aan die mens die proefgebod gegee het met die opdrag dat hy dit nie moet oortree nie, want sou hy dit oortree, sal hy sterwe. Dis die gawe van lewe verloor. En nou moet 'n mens weer dit hier bind, dan gaan dit nie oor beweeg en oor groei of wat daarmee saamgaan nie. Nee, dis nie daardie gawe wat alleen hier ter sprake is. Nee, dit gaan oor hierdie gawe van lewe wat God gee, wat alleen in gemeenskap met God beleef kan word. Is daar nie meer gemeenskap met God nie, dan is daar die lewe nie meer moontlik nie, en word daar die lewe met die dood, ja, die ewige dood vervang. Dus, broeders, susters en kinders, wanneer ons oor die lewe praat, sowel as oor die wegneem van die lewe, moet ons besef dat die lewe nie die eiendom van die mens is, sodat hy daarmee kan doen wat hy wil nie, maar dat het die eiendom van God is, eiendom wat hy gegee het, op 'n besonderse manier gegee het, wat hy net aan die mens gegee het. En hiervoor moet die mens altyd agting openbaar, die saak wat die 6de gebod, sowel as die verklaring van hierdie gebod, deur die Heidelbergse katekismus vir ons na vore bring. As beelddraers van God moet ons dus altyd lewe respekteer as die heilige gawe van God self. Hy is heilig, daarom dit wat hy gee, dit wat uit hom voorkom, ook die lewe, dit is heilig. Iemand wat dus hierdie gawe aanrand, wat hom vergryp teen hierdie gawe, is ook besig om God aan te rand, om teen God te vergryp. Dit is sonde teen God self. So, wat jy aan die beelddraer doen, doen jy aan God. En om dan die mens te keer, dat hy hierdie sonde pleeg, gee God dan die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Maar nou moet ons dadelik raak sien dat God nie alleen die uiterste vorm van oortreding van sy wil hier aan die orde bring nie. Dit gaan oor baie meer. Alhoewel hy hier in sy wet net die uiterste vorm dan noem. En dit word geopenbaar in ons tekstverse die woorde van ons Here Jesus Christus, waar hy dan ook hier die spesifieke gebod verklaar. Jy het gehoor dat aan die mens van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat van sy broeder sê raka, moet verantwoording doen in die helse vuur. En hieruit is het duidelik, dat in die 6de gebod nie net maar gaan oor die uiterste saak van doodslag, of soos wat ons dit nou noem, moord nie. Dit gaan hier oor een gesindheid. Dit gaan oor die gesindheid van die hart. Dit wat in die mense hart lewe, kan hom of haar skuldig maak aan die oortreding van hierdie gebod. En daarom die woorde van die katechismus, dat ek my naaste nie met gedagtes, ook nie met woorde of enige gebaar, en nog minder met die daad, deur myself of deur 'n ander, mag onteer, haat, wond of dood maak. Ek mag dus niks doen, wat my naaste of sy beeld kan beskadig. Broeder, suster, kinders, wie van ons is nie skuldig aan dit wat God hier verbied nie? Hoeveel keer het ons nie al direct in die woorde van Jezus in dit wat in Matteus 5 staan gehandel nie? Is elkeen van ons nie maar moordenaars voor God? Al is daar nie fysische bloed aan ons hande nie. Maar dit moet ons nou nie mismoedig maak nie, die feit dat ons skuldig staan teenoor hierdie gebod, want ons moet ook dan in gedagte bring, die wortel van doodslag word in Christus vir ons weggeneem. So, ja, dit is so, hierdie wet word streng aangekondig, hierdie 6de gebod streng aangekondig, ons staan skuldig voor hierdie gebod, maar deur die genade is Christus ook vir ons daar. Christus, wat alles verander. Wanneer mens na die katechismus kyk, dan maak die katechismus die stelling, dat het wil lyk asof God net doodslag in die 6de gebod verbied, waarop dit dan self die volgende antwoord gee. Deur doodslag te verbied, leer God ons, dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, haat en dit alles vir doodslag hou. Dit is heimlik moord, staan daar. Dit is dus nie net die daad, het sy dit nou openlik of in die geheim in die hart gepleeg word wat God verbied nie, maar ook alles wat hiermee in verband staan. En dit is sake wat ons in ons voorgelese gedeelte gevind het. Christus sê, jou mense het vir julle so gesê, maar ek sê vir julle so. En Christus gaan selfs verder en hy sê, ek sê vir julle, wanneer jy weet dat jou broeder iets teen jou het, dan moet jy eers jou gawe by die altaar los en jou saak met jou broeder gaan regmaak. Gaan nie daar oor of iemand op die grond lê en bloei nie. Alles moet in die naam van die Here benader word. Die wortel van doodslag, dit moet teëgestaan word. Christus sê self dat ons teenparty, dit wil sê hulle wat iets teen ons het en ons na die hof wil neem, goedgesind moet wees. Geen rede, sê hy, moet daar wees wat ons in diskrediet voor hulle dan stel. En daarom, ja, ons moet ook dit wat aanleiding gee tot doodslag, ja, die afguns, die haat, die woede, die wraaklus, Ons moet daaraan glad nie plek gee in ons lewe nie. Maar kom ons wees weer eerlik. Kom ons erken. Die wortel van doodslag, naamlik afguns, haat, woede, wraaklus, is in ons lewens aanwesig. Ons kan dit nie ontken nie, al wil ons ook. Ons kan maar kyk dalk na vandag of gister of hierdie afgelope week. Maar nou is die troostvolle boodskap, ons weet ook dat ons hiervan verlos word. Een verlossing deur Christus Jesus, een verlossing wat in ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees een werklikheid word. En wanneer ons praat oor die werk van die Heilige Gees in ons lewens, dan beteken dit, daar kom een verandering, een levensverandering. En dit bring ons by die laaste punt, die eis van liefde. In ons voorgelese gedeelte, sowel as ons teksverse, word nie pertinent van die liefde melding gemaak nie. Maar nou is dit so, broeder, suster, kinders, dat Jesus hier besig was om te preek oor die vervulling van die wet. Hy gebruik ook die wet baie duidelik deur telkens daarna te verwys. En dan weet ons dat hy per geleentheid die wet saamgevat het as liefde tot God en liefde tot ons naaste. Dit wat Christus dus hier aan ons leer in Matteus 5 is ingebed juist hierin dat die wet om liefde vra. Hierdeur word dan aan ons geopenbaar dat het nie genoeg is dat ons nie ons naaste vermoor of dan skade aandoen nie. Dit gaan oor meer. Dit gaan ook daaroor dat ons hom haar sal lief hê, omdat hy, sy, een skepsel van God is, wat ook die gawe van lewe ontvang het, net soos ek. Die gebod verbied is nie net doodslag of moord nie, maar hier die gebod gebied naaste liefde. En weer eens, broeders, susters en kinders, is die liefde hier ter sprake soos laas Sondag, tweede diens, die liefde waarvan ons in 1 Korintiërs 13 lees. Die liefde wat nie sy eie belang besoek, sy eie belang soek nie, nie verbitterd raak nie, nie die kwaad toereken nie, wat alles bedek, alles glo, alles hoop en alles verdra. Kom ons vat saam. Wie van ons kan al hierdie sake deurvoer soos dat God dit vir ons in die 6de gebod vereis? Wie kan hierdie groot liefde openbaar? Hierdie liefde wat hom of haar weerhou van die vermoor van sy of haar naaste. Die antwoord, alleen die van ons wat deur die genade van God, die beeld van Christus, dag na dag meer gelykvormig word. As ons ook kan uitroep soos Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, dan kan ek deur die krag van die Heilige Gees, die liefde wat God eis, aan my naaste betoon. Ek kan selfs dit aan my vyand bewys. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en hemelse Vader, U woord, ons belydenisskrif maak dit vir ons duidelik dat ons nie maar die eise van die wet kan verbystap nie. U het die lewe gegee. U sal rekenskap vra oor die lewe. 'N besonderse lewe. Die gawe van U die lewende God. Gee ons die genade, Here, dat ons manier van lewe sal openbaar dat ons ook hierdie gawe van lewe respekteer. Gawe van lewe ten opsigte van onsself. Maar ook die gawe van lewe ten opsigte van die rondom ons. Ons naaste. Selfs ons vyande. Gee ons dan die genade dat Christus meer sal word en ons minder. En dat ons die vervulling van die wet, dit wat Hy vir ons volvoer het, meer en meer tot openbaring sal bring. Deur ons ernstige voorneme om gehoorsaam te wees, ook aan die 6de gebod. Al is dit ook 'n gebrekkige gehoorsaamheid. Amen. Ons sal sang Psalm 8. Ons sing vers 3 en vers 4. As ek, o Heer, die nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en glans gewemel, hoe deur U toeberei die skugtermaan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dat U aan hom gedenke, die mense kind wat U so ryk beskenk het? En dan veral hierdie woorde wat ook dui op die gawe wat die Here aan die mens gegee, die gawe van lewe, met eer en heerlikheid is Hy gekroon, skaars minder as die engele om U troon. Psalm 8 vers 3 en 4 ten slotte. Rig jy harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met jy almal. Amen.